GR.
There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, there's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound?
Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα από τον Escapula Radio, από το Πανεπιστήμιο της Ρόδου. Είμαι ο Βασίλης.
Είμαι ο Χάρης.
Σήμερα ιδιαίτερη εκπομπή στο Μαραθώνιο.
Θα μιλήσουμε για πόλεμο και ανθρώπινα δικαιώματα.
Πώς ουσιαστικά επηρεάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε περίοδους πολέμου, προφανώς με αρνητικό τρόπο.
Ναι, και νομίζω είναι ώρα να πούμε το ότι στηρίζουμε το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Ενοπλασματική Ασθένεια η Φλόγα με απευθείας κατάθεση στο Σύλλογο και αιτιολογία Πανεπιστημιακός Ραδιομαραθώνιος. Είναι, πιστεύω, ένας πολύ καλός σκοπός για τον οποίο λειτουργούμε.
Πάρα πολύ καλός σκοπός. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να βάλουμε πρώτα ένα τραγουδάκι και μετά να αρχίσουμε τη θεματική μας χάρη.
Νομίζω είναι καλή ιδέα να βάλουμε το τραγούδι πρώτα.
Ωραία, τέλεια.
Thank you.
Λοιπόν, φίλτα δε χάρη.
Ναι.
Με τα τραγουδάκια που ακούσαμε ήρθε πολύ έτσι η αισθητική του Βιετνάμ.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και νομίζω είναι η ώρα να πούμε για πολέμους και εγκλήματα πολέμου. Αλλά πριν από αυτό, για αρχή να αναφέρουμε το ότι αυτός ο σύλλογος γονιών παιδιών με ενοπλασματική ασθένεια, η Φλόγα, έχει ανεβάσει στο chat μας ένα link, ένα σύνδεσμο στο οποίο μπορείτε να μπείτε, να δείτε τη σελίδα και βεβαίως να κάνετε κάποιο donate, να δώσετε κάποια χρήματα, είναι για καλό σκοπό.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του ουσιαστικά στην ανθρώπινη ζωή. Προφανώς στον πόλεμο αφαιρείται το δικαίωμα το να ζει κάποιος. Ναι. Το πιο βασικό δικαίωμα από όλα. Και τώρα σκέφτηκα γιατί αυτή τη θεματική προέκυψε για μένα προσωπικά, ξέρεις, επειδή έχουμε πλέον, ο πόλεμος είναι κοντά στην πόρτα μας ουσιαστικά.
Ναι.
Συμβαίνουν αρκετοί πλέον. Και δεν έχουμε ευαισθητοποιηθεί και τόσο πολύ, πιστεύω, πλέον σαν άνθρωποι. Δηλαδή τα βλέπουμε και είμαστε απλά. Α, οκ, απλά γίνεται πόλεμος.
Okay, απλά υπάρχει ένας πόλεμος ή πλέον στην πόρτα μας και μπορεί να έρθει οποτεδήποτε.
Ναι, απλά χάνονται ζωές και είναι απλά ένας αριθμός. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί ουσιαστικά εκτός από ότι μπορεί να αφαιρεθεί η ζωή, αφαιρούνται και διάφορα άλλα δικαιώματα, όπως
η ελευθερία,
της εκπαίδευσης κιόλας, να μορφωθείς, δηλαδή με το να καταστρέφονται σχολικές δομές, δεν έχουν τα παιδιά το δικαίωμα ώστε να μορφωθούν.
Το δικαίωμα προς την περίθαλψη, καταστρέφονται πολλά νοσοκομεία.
Πάρα πολλά νοσοκομεία, ναι. Που ουσιαστικά και αυτά είναι εγκλήματα πολέμου, γιατί στοχοποιούν αμάχους αυτές οι
πράξεις. Άμαχο πληθυσμό, παιδιά και όλα αυτά.
Και έχουμε ως γνωστό, ξέρω εγώ, από τα πιο γνωστά εγκλήματα πολέμου, όπως ξέρουν οι περισσότεροι, το Ολοκαύτωμα ή και η γενοκτονία των Αρμενίων. Αλλά υπάρχουν και σε άλλα μέρη. Π.χ. στο Βιετνάμ, εξού και τα τραγούδια που βάλαμε, η σφαγή στο Μι Λάι. Την έχεις γνωστή, έχεις ακούσει τίποτα για το
Μι Λάι? Δεν έχω ακούσει για τη σφαγή στο Μι Λάι. Για πες μου, Βασίλη.
Λοιπόν, ήταν ουσιαστικά μια μαζική δολοφονία πολιτών στο νότιο Βιετνάμ, από Αμερικάνους προφανώς στρατιώτες, στις 16 Μαρτίου του 1968, εκεί στις αρχές σχεδόν του πολέμου του Βιετνάμ. Και ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 347 με 504 ανθρώπους. Ουσιαστικά, όταν έγινε το συμβάν, η Αμερικανική κυβέρνηση ποτέ δεν δέχτηκε ότι είχε εμπλακεί σε αυτό το πράγμα.
Προφανώς.
Ποτέ. Που είναι ουσιαστικά άλλο ένα λάθος που κάνουν πολλά κράτη ώστε να κρυφτούν εισαγωγικά, να μην δεχτούν.
Να αθωποιηθούν κατά κάποιον τρόπο.
Να αθωποιηθούν κατά κάποιον τρόπο. Ή κιόλας μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα και τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία.
Ναι.
Που ουσιαστικά το ρωσικό κράτος θεωρεί όχι διεξαγωγή πολέμου το όλο συμβάν, αλλά ειδική στρατηγική επιχείρηση το έχει βαφτίσει. Ναι. Μέγα ψέμα. Και χάνονται ζωές με ψέματα ουσιαστικά. Ναι.
Και χάνονται και ζωές αβέρτα. Υπάρχουν πολλά πλήγματα γενικώς στους πολέμους αυτούς, ειδικά στους πιο μοντέρνους. Ναι.
Πλέον ναι, έχει αλλοιωθεί κιόλας και η ευρύτερη έννοια του πολέμου. Γιατί καλά, πάντα ήταν θέμα συμφέροντος ο πόλεμος. Απλά πιο παλιά, π.χ. Δεύτερο Παγκόσμιο, λέγανε για την ελευθερία ενάντια στις μεγάλες δυνάμεις του άξονα, προφανώς. Αλλά πλέον ναι, φαίνεται ότι είναι πιο πολύ συμφέροντα. Και άσκηση πυροέης.
Πάντα ήταν για συμφέροντα. Δηλαδή από τις αρχές εποχές του ανθρώπου, παλαιολιθικές, ο πόλεμος πάντα ήταν για συμφέροντα τα οποία γινόντουσαν. Είτε μια ομάδα ανθρώπων ήθελε περισσότερα ξύλα, ας πούμε, πήγαινε, έκανε πόλεμο με μια ομάδα ανθρώπων, με μια άλλη φυλή και έκλεβε τα ξύλα έτσι, με πόλεμο.
Αλλά δεν είναι απίστευτο πώς από το συμφέρον μιας μικρής ομάδας επηρεάζονται πάρα πολλές ζωές.
Ναι, γιατί πλέον ο πόλεμος είναι κάτι τρομακτικά πολύπλοκο σε πάρα πολλές διαστάσεις.
Ναι. Και ο πόλεμος κιόλας επιφέρει και έχει μερικές λεπτομέρειες πολύ εσχρές, π.χ. πειράματα σε ανθρώπους.
Ναι. Έχω βρει εδώ πέρα μερικά πειράματα τα οποία είχαν γίνει σε ανθρώπους κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο, τα οποία να σημειωθεί το ότι δεν είχαν ιατρικά σωστά και ορθολογικά αποτελέσματα, οπότε... Αυτό. γινόντουσαν πειράματα με μάτια, με αλλαγή χρωμάτων των ματιών, mm-hmm. πειράματα αντοχής σε υψόμετρο, σε ακραίες θερμοκρασίες, είτε χαμηλές είτε ψηλές, υποθερμία mm-hmm. κλπ. Υπήρχαν πειράματα με μεταμοσχεύσεις νευρών, κοκάλων, μυών, ματιών και πάρα μα πάρα πολλά πειράματα με δίδυμα.
Ουσιαστικά όλα αυτά τα πειράματα προφανώς δεν ήταν και ο θελός, δεν γίνονταν από τα άτομα που διεξάγονταν τα πειράματα πάνω. Που είναι άλλη μια αφαίρεση ανθρωπίνου δικαιώματος.
Της ελευθερίας και της ζωής.
Πάλι ναι. δεν υπάρχει ελευθερία στο να ζει κάποιος. Δηλαδή, ναι. Εξαναγκαστικά να είσαι μέσα σε διεξαγωγή πειράματος. Ναι. Και έχει και αποτελέσματα κιόλας.
Ναι, ναι. Και θυμάμαι, μας είχαν πει στο Λίκιο μια καθηγήτρια, λέει, η μεγαλύτερη. Πώς λεγότανε.
Μεγαλύτερη.
Το μεγαλύτερο έγκλημα που υπάρχει για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο πόλεμος. Γιατί με τον πόλεμο καταπατούνται πάρα πολλά ανθρώπινα δικαιώματα μαζί.
Μα προφανώς.
Ναι.
Ακόμη και στην υγεία παραπατούνται τα. Εκτός από την καταστροφή νοσοκομείων, η χρήση χημικών όπλων
ναι.
που θα επιφέρει κιόλας μακροχρόνια προβλήματα στην υγεία ενός άοπλου.
Ακόμα και μετά το τέλος του πολέμου.
Μετά το τέλος του πολέμου. Π.χ. ο βραδανισμός της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη.
Ναι.
Η ραδιενέργεια, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της ραδιενέργειας στους πολίτες μεταγενέστερα ήταν να έχουν μεταλλάξεις, να πεθάνουν από μακροχρόνιες αρρώστιες.
Τερατογενείς πολλές.
Ναι, απίστευτα πράγματα. Αλλά ναι, έχει πολλές ψυχρές και απάνθρωπες λεπτομέρειες ο πόλεμος. Και θα επανέλθουμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.
Ναι, σωστά? Νομίζω είναι η ανάγκη.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my world. Hey!
Λοιπόν, Χάρη.
Ναι.
Και κάτι άλλο που μου ήρθε τώρα στο μυαλό είναι ότι okay, αναγνωρίζονται γενοκτονίες προς λαούς και όλα αυτά, π.χ. των Αρμενίων, αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί η γενοκτονία των Ποντίων ποτέ?
Θα σου πω, γιατί δεν έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση όσο άλλες γενοκτονίες.
Ναι.
Σίγουρα. Αν είχε πάρει μεγαλύτερη διάσταση και ακουγότανε, σίγουρα θα ήταν μία που θα σκεφτόντουσαν τα κράτη να σκεφτούν σαν γενοκτονία.
Δεν ξέρω, πιστεύω είναι ένα λάθος που γίνεται από τη διεθνή κοινότητα γενικά, γιατί όπως ανέφερα και με το Νότιο Βιετνάμ, που και αυτό ήταν γενοκτονία ουσιαστικά,
ναι,
σε έναν τόπο, και ξέρω, μέχρι χθες το έμαθα. Αλλά ναι, πρέπει να αναγνωρίζετε τέτοια πράγματα, γιατί ουσιαστικά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας το να αφανίζεις ολόκληρο τόπο.
Και ολόκληρους λαούς.
Και ολόκληρους λαούς, προφανώς.
Ναι.
Αλλά ναι, ή και άλλα ανθρώπινα, ή και άλλα εγκλήματα πολέμου που γίνονται πλέον στους σύγχρονους πολέμους, π.χ. στην Παλαιστίνη, είναι εκτός ότι γίνονται πειράματα, θα γίνονται και απαγωγές, βιασμοί γυναικών.
Ναι, πολλές απαγωγές.
Και εκτός από τους άμαχους, υπάρχουν πολλοί θάνατοι ανήλικων παιδιών κιόλας. Να μην προλαβαίνουν, ναι, δηλαδή τα παιδιά, ναι, να ζήσουν τη ζωή τους, να μορφωθούν, να δουλέψουν,
και
να ζήσουν μια
αξιοπρεπή
ζωή.
Κιόλας, από, ξέρω εγώ, μωρά, ξέρω εγώ, μόλις γεννιούνται,
ναι,
μέχρι,
ναι, ναι,
ξέρω εγώ, και 18 χρονών παιδιά.
Ναι.
Ναι.
Που ουσιαστικά το θεωρώ λάθος που παίρνουν όλοι τόσο πολύ μεριά, π.χ. είναι υπέρ Ισραήλ, υπέρ Παλαιστίνης. Το θέμα είναι ότι διεξάγεται πόλεμος.
Ναι.
Χάνονται ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να μειώσουμε το πόσες ζωές χάνονται.
Ναι. Και πέρα από
αυτό, σκεφτόμαστε,
όπως είπαμε και πριν, παραπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι.
Όλοι,
ναι,
αυτοί άνθρωποι είναι. Σαν εμάς. Σαν εμένα και σένα. Είναι όλοι άνθρωποι.
Είναι όλοι άνθρωποι που θέλουν απλά να ζήσουν, αλλά χάνουν αυτή την ευκαιρία λόγω ενός πόλεμου.
Ναι.
Απίστευτο.
Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω είναι η ώρα να αναφέρω ένα πρόγραμμα που είχε γίνει στη Γερμανία κατά το δεύτερο παγκόσμιο.
Για αναφέρω.
Το πρόγραμμα Lebensborn, στο οποίο ουσιαστικά το χρησιμοποίησαν για να αυξήσουν τον πληθυσμό της Γερμανίας στην τότε εποχή, γιατί είχε πέσει αρκετά. Και ουσιαστικά έπαιρναν γυναίκες,
ναι,
με χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούσαν άρτια.
Ναι.
Ωραία. Και τις αναγκάζανε να γεννήσουν παιδιά, ώστε να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά για να αυξήσουν τον πληθυσμό. Και πέρα από αυτό κάνανε και κάτι άλλο. Πηγαίνανε σε σπίτια και από άλλες χώρες και όλες, δεν είχε το σημασία.
Ναι.
Και έπαιρναν παιδιά με τέτοια χαρακτηριστικά που βρίσκαν οι ίδιοι άρτια. Τα κλέβανε από τα σπίτια τους και τα ανάγκαζαν να μεγαλώσουν στη Γερμανία.
Από όσο ξέρω για αυτό το πρόγραμμα κιόλας, ουσιαστικά δεν το είδαν οι πολίτες που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα ως εξαναγκασμό, γιατί υπήρξε,
ναι,
πολύ έντονη προπαγάνδα.
Η προπαγάνδα ήταν πολύ έντονη ώστε να τους κάνουν να πιστεύουν ότι αυτό ήταν κάτι ok.
Ναι, δηλαδή είναι απίστευτο πως μπορεί να δεστρεβλωθεί η κοινή γνώμη και να πιστεύουν ότι εντάξει, δεν καταπατήχεται το ανθρώπινο δικαίωμά μου να μην συμμετάσχω εξαναγκαστικά σε κάτι.
Ναι.
Αλλά ναι, κάτι άλλο που θα σας προθέσει για αυτό το πρόγραμμα?
Θέλω να πω ότι γενικώς ήταν αρκετά σημαντικό στο δεύτερο παγκόσμιο αυτό το πρόγραμμα, το είχαν δώσει πολύ σημασία. Αυτές οι γυναίκες που έπαιρναν τις βάζανε σε συγκεκριμένα σπίτια, Lebensborn σπίτια όπως έχω διαβάσει, και σε αναγκάζανε εκεί πέρα να γεννήσουν και να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά.
Okay.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και προφανώς αυτό ήταν μια φωλιά για ακραίες ιδεολογίες.
Ναι, ναι. Που ήδη ήταν ακραίες της εποχής εκείνης,
ναι,
τότε οι ιδεολογίες. Αλλά ναι. Οκ. Okay.
Ναι.
Αυτά από μας ως προς μερικά, ναι, γεγονότα καταπάτησης, ναι, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Και πέρα από αυτό, για να δώσω πάσα και στις κυρίες που έρχονται μετά από μας, μπορούμε να πούμε το ότι αυτό καταπατούσε και πολλά από τα γυναικεία,
ναι, ναι, κυρίως τα
δικαιώματα.
Ναι,
κυρίως,
ναι, ναι,
τα γυναικεία δικαιώματα, γιατί ήταν εξαναγκασμός γυναικών να κάνουν κάτι το οποίο δεν ήθελαν ή που είχαν προπαγανδιστεί για να θέλουν.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Τέλεια.
Νομίζω ήρθε η ώρα για ένα τραγουδάκι.
Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι
να
ώστε να πούν και το δικό τους τα κορίτσια.
Βεβαίως.
Καλημέρα και από εμάς.
Καλημέρα σας.
Είμαι η Μαρία.
Είμαι η Καλλιόπη.
Και είμαστε από τον Εσκάπλα.
Ρέντιο της Ρόδου.
Ναι. Θα σας θυμίσουμε ότι στηρίζουμε το Σύλλογο Γονιών και Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια η Φλόγα, με απευθείας κατάθεση στο Σύλλογο και αιτιολογία Πανεπιστημιακός Ραδιομαραθώνιας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα τους www.floga.org.gr. Πάνω αριστερά θα βρείτε τρεις γραμμούλες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε το chat και το donate.
Πάρα πολύ όμορφα.
Ναι.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζητησούλα μας. Έχω ασχοληθεί για το φεμινισμό και τον πόλεμο.
Okay.
Εσύ, Μαρία, γιατί να μας μιλήσεις?
Για φυλετικές διακρίσεις στον πόλεμο.
Πάρα πολύ. Όχι, ωραία δεν είναι, τέλος πάντων. Αλλά καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για το φεμινισμό λοιπόν και τον πόλεμο. Στην ιστορία των πολέμων, Μαρία, οι γυναίκες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση, όπως και στη διάρκεια των παγκοσμίων πολέμων και στον αντιφασιστικό αγώνα, σε επαναστάσεις, με έργα που αναδεικνύουν την ενδυνάμωση των γυναικών και την επιθυμία τους για ελευθερία και δικαιοσύνη. Λοιπόν, Μαρία, ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι η κριτική που ασκεί ο φεμινισμός στον πόλεμο?
Okay.
Σίγουρα είναι αρνητική, εννοείται.
Προφανώς. Ο φεμινιστικός λόγος προσφέρει μια κριτική ανάλυση του πολέμου, εξετάζοντας λίγο τις έμφυλες ανισότητες και τις διάφορες εκφάνσεις της βίας που σχετίζονται με τους πολέμους. Ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της γυναικείας συμμετοχής στις διαδικασίες ειρήνης και της αποκατάστασης.
Γενικότερα θεωρείται ότι ο πόλεμος είναι υπόθεση μεγάλων ανδρών και η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν λόγο σε όλο αυτό.
Mm-hmm.
Επομένως λοιπόν ο φεμινισμός θέλει η γυναίκα να έχει λόγο σε όλο αυτό και να επιδιώκει να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη. Mm-hmm. Λοιπόν, ο πόλεμος έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στις γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι ο άντρας πάει στο πόλεμο και έρχεται σε ζωή του σε κίνδυνο.
Ναι, ναι.
Αλλά η γυναίκα που μένει πίσω, να δούμε λοιπόν τι βιώνει. Οι συνέπειες λοιπόν του πολέμου είναι τρομερές για τις γυναίκες, καθώς περιέχει σωματική, ψυχολογική βία, εκμετάλλευση, σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμούς, καταπατήσεις των δικαιωμάτων. Ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε αναγκαστική μετανάστευση, απώλεια οικογενειών, παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών, σεξουαλική βία, εμπορία ανθρώπων. Άρα λοιπόν οι φεμινιστικές οργανώσεις και ακτιβιστικές προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις παραβιάσεις και να προωθήσουν μια πιο περιεκτική προσέγγιση για την προστασία των γυναικών σε καιρό πολέμου. Γενικότερα λοιπόν η γυναίκα είναι αυτή που μένει πίσω σε ένα πόλεμο.
Ναι.
Βέβαια, στη σύγχρονη εποχή έχουμε δει ότι η γυναίκα πλέον συμμετέχει και στο πόλεμο.
Ναι.
Για παράδειγμα, στο Ισραήλ είναι υποχρεωτική η επιστράτευση των γυναικών.
Ναι.
Αλλά και στην Ελλάδα που δεν έχουμε γυναίκες φαντάρους, υπάρχουν γυναίκες που είναι στρατιωτικοί.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν πλέον η γυναίκα συμμετέχει και στο πόλεμο. Λοιπόν, οι γυναίκες ως φορείς ειρήνης. Λοιπόν, οι γυναίκες λοιπόν πρέπει να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη, καθώς θεωρούν ότι κρίνεται σημαντική ισότιμη συμμετοχή τους. Λοιπόν, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι.
Ρώταμε.
Πιστεύεις ότι η φύση της γυναίκας ή καλύτερα η κοινωνική κατασκευή του φύλου της έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιλαμβάνονται το πόλεμο?
Κοίτα να δεις. Σε μια πιο βιολογική και ψυχολογική προσέγγιση, έχει υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες, λόγω της αναπαραγωγικής τους ικανότητας και του ρόλου τους στην ανατροφή των παιδιών, ενδέχεται να αναπτύξουν μια πιο ισχυρή σύνδεση με την προστασία της ζωής και την αποφυγή της βίας. Πολλές γυναίκες αισθάνονται πιο έντονα την ανάγκη να προστατεύσουν την οικογένεια και τα παιδιά τους, κάτι που μπορεί να τις καθιστά λίγο πιο ευαίσθητες στον πόνο και τη φρίκη που προκαλεί.
Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν, να το δούμε από βιολογική σκοπιά, επειδή η γυναίκα έχει γεννηθεί και να γίνει μάνα,
ναι,
είναι λίγο πιο ευαίσθητη στο κομμάτι αυτό.
Ναι.
Τώρα, αν το δούμε κοινωνικά και πολιτισμικά, οι γυναίκες είναι πιο διατεθειμένες να αντιτάσσονται στο πόλεμο, καθώς η έννοια της μητρότητας και της προστασίας των παιδιών αντιτίθεται στις καταστροφικές συνέπειες. Μοιάζει λίγο με το προηγούμενο.
Ναι.
Οι γυναίκες, στο πρόσφατο παρελθόν τουλάχιστον, δεν ήταν ενεργοί στρατιώτες. Κάτι το οποίο έχει αλλάξει στις μέρες μας. Το γεγονός όμως ότι εμείς δεν πηγαίναμε Δεν κάναμε θητεία. Μας καθιστά λίγο να έχουμε μια αντίληψη ότι ο πόλεμος είναι κάτι πιο ξένο από εμάς.
Ναι, ισχύει.
Να το δούμε τώρα από τη φεμινιστική και κοινωνιολογική άποψη.
Ναι, κοίτα, στο πλαίσιο του φεμινισμού οι γυναίκες πολλές φορές θεωρούν ότι ο πόλεμος είναι έτσι αποτέλεσμα του, του πατριαρχικού συστήματος, το οποίο χρησιμοποιείται στην ανδρική εξουσία και τη βία για να επιλύσει τις συγκρούσεις. Από αυτή την άποψη, οι γυναίκες ως υποκείμενα που συχνά έχουν περιθωριοποιηθεί, ναι. Από το στρατιωτικό και πολιτικό κατεστημένο, ενδέχεται να έχουν μια πιο ισχυρή αντιπολεμική διάθεση, επειδή ο πόλεμος συνδέεται κιόλας με την καταπίεση, την εκμετάλλευση και στοιχεία που έχουν βιώσει οι γυναίκες στην ιστορία πολλές φορές.
Λοιπόν, για να αποδείξουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες αντιστέκονται σε όλα αυτά, πάμε να αναφέρουμε και κάποια παραδείγματα για να τους πείσουμε τους άλλους. Δηλαδή, δεν είμαστε μόνο θεωρία. Λοιπόν, παραδείγματα γυναικών που έχουν γίνει εμβληματικές αντιπολεμικές φιγούρες και έχουν ηγηθεί σε κινήματα κατά των πολέμων και των συγκρούσεων είναι η Έντα Στάιν στα χρόνια του Παγκοσμίου Πολέμου ή η Μαρία Ντούντελμαν στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπλέον, οι γυναίκες συμμετείχαν σε ειρηνιστικά κινήματα του 20ου αιώνα και ακόμα συνεχίσουν να είναι σημαντική δύναμη σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις και οργανώσεις. Λοιπόν,
ναι.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πούμε, ναι, στο δικό σου θέμα μετά.
Ακριβώς.
Πάμε να ακούσουμε. Πάμε.
gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Ήρθαμε λοιπόν κι εμείς.
Ακριβώς. Και θα μιλήσουμε τώρα για τις φυλετικές διακρίσεις στον πόλεμο. Στο δεύτερο παγκόσμιο, που το αφήσαμε λίγο και σε εκείνη την περίοδο. Τώρα ο Χίτλερ και οι Γερμανοί. Τις ξέρουμε τις απόψεις τους. Τις έχει αναφέρει και ο Χίτλερ στο βιβλίο του «Ο αγών μου». Αυτό που δεν ήξερα και το έμαθα πρόσφατα είναι ότι είχαν επιστρατεύσει γιατρούς για να αποδείξουν επιστημονικά ότι οι φυλές μεταξύ τους διαφέρουν και φαίνεται επιστημονικά η κατωτερότητα κάποιων φυλών, ότι η άρια φυλή είναι ανώτερη,
ναι,
και
ανώτερη
αυτά.
Ανώτερη από όλες ισχύει.
Προφανώς... δεν το κατάφεραν αυτό. Αποδείχτηκε ότι επιστημονικά δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι άνθρωποι σε φυλές. Απλά έχουμε αυτή την πολύ... Γενικά σαν άνθρωποι έχουμε αυτή την... ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ μας και την... σχετικά, εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ όμορφο.
Όντως. Okay.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα... προσπάθησαν να εκδιώξουν μετά τους Εβραίους, όπως ξέρουμε από την Γερμανία. Οδήγησε μετά αυτό και στη μαζική δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων, γνωστή και ως ολοκαύτωμα. Οπότε αυτό.
Ναι, και δεν καταλαβαίνω από τη στιγμή που οι γιατροί δεν το απέδειξαν επιστημονικά, πού το βάσισε. Δηλαδή έφερε τους γιατρούς, απέδειξαν ότι δεν ισχύει και μετά εξακολουθούσε να έχει την ίδια πεποίθηση. Χωρίς επιχείρημα, δηλαδή τίποτα.
Ναι.
Τέλος πάντων. να συνεχίσουμε με ιστορικές πληροφορίες.
Ναι.
Όμορφα. Λοιπόν, okay. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1941, η Αμερικάνικη Ναυτική Στρατιωτική και Αεροπορική Βάση του Pearl Harbor δέχτηκε αεροπορική επίθεση από την πολεμική αεροπορία του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού. Αυτή η επίθεση προκάλεσε τη συμμετοχή της Αμερικής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αύξηση των ποσοστών στρατολόγησης εθελοντών Αμερικανών ανδρών. Μεγαλύτερο μέρος των ποσοστών αυτών αποτελούσαν οι λευκοί άνδρες και μικρότερο οι μαύροι, ειδικά σε πολιτείες όπου ήταν πιο έντονες οι φυλετικές διακρίσεις. Επίσης, οι Ιαπωνοαμερικάνοι άνδρες είχαν υψηλότερα ποσοστά στράτευσης στις πολιτείες που οι κοινότητές τους δεν καταστρέφονταν με αφορμή την επίθεση του Pearl Harbor. Αυτά τα γεγονότα στηρίζουν τη θεωρία ότι οι διακρίσεις και ο πολιτικός αποκλεισμός μειώνουν την υποστήριξη προς την κυβέρνηση όπου απειλείται.
Ναι. Κοίτα, όταν σου φέρονται, ξέρεις, με διακρίσεις και αυτά, είναι λίγο δύσκολο μετά να στηρίξεις και όλα στην κυβέρνηση όταν
ναι.
το χρειάζεται.
Ισχύει αυτό. Ισχύει.
Ναι.
Μεγάλη αλήθεια.
Τώρα, δηλαδή, αν έρθει ο άλλος και σου πει, έλα να με στηρίξεις, ενώ εγώ δεν σε έχω στηρίξει, ναι. τώρα... Εγώ προσωπικά δεν θα πηγαίνω.
Ναι, πρέπει να αγαπάς την πατρίδα σου και
ναι.
τη χώρα σου που σε φιλοξενεί για να την υπερασπιστείς.
Ναι.
Ισχύει αυτό, ναι.
Τώρα το 1944 το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε υπέρ του Κορεμάτσου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών που επικύρωνε τον εγκλεισμό Ιαπωνικών Αμερικανών από την περιοχή της Δυτικής Ακτής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου. Η υπόθεση αυτή αναγράφεται συχνά ως μία από τις χειρότερες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου όλων των εποχών και επίσης ελέγχοι που άσχονταν κατά τη διάρκεια του πολέμου στις ελευθερίες των αμάχων έμοιαζαν με αυτούς που γινόταν στον Πρώτο Παγκόσμιο με τη διαφορά ότι υπήρχαν πολλές αποκλίσεις κοινωνικής και νομικής φύσεως για τους Αμερικάνους πολίτες ιαπωνικής καταγωγής που κατοικούσαν στην πολιτεία της Καλιφόρνια, στα δυτικά τμήματα της Ουάσιγκτον και του Όρεγκον και στην Νότια Αριζόνα, συμπεριλαμβανομένων και 70.000 Αμερικανών πολιτών που γεννήθηκαν ηθαγενείς.
Εγώ να σχολιάσω ότι μου αρέσει που αναφερόμαστε στην Αμερική, γιατί πιο πολύ γνωρίζουμε για την Ευρώπη τι γινόταν.
Ναι.
Ενώ τώρα με την έρευνα που έκανες μαθαίνουμε και για την Αμερική που ξέρουμε λίγα πράγματα.
Ναι.
Η αλήθεια είναι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ο πόλεμος ενίσχυσε την προϋπάρχουσα κοινωνική και οικονομική ανισότητα βασισμένη σε ρατσιστικές απόψεις. Στον Καναδά, τους ξένους, δηλαδή τα άτομα καναδικής καταγωγής και πολιτογραφημένων ανθρώπων, οι Ιαπωνικής Κεντρικής Ανατολικής Κοινότητας Ευρώπης και Εβραίων, τους θεωρούσαν αντιπατριώτες, άπιστους, ριζοσπαστικούς και ανίκανους να γίνουν πραγματικά Καναδοί. Επίσης, ο πόλεμος έντυνε την άποψη ότι οι Αφροαμερικάνοι, Ανατολικοευρωπαίοι και Ιθαγενείς ήταν κατάλληλοι για απαξιωτικές δουλειές, ότι οι Εβραίοι, Κινέζοι και οι Ιάπωνες ήταν οικονομικά επιθετικοί και ότι οι Εβραίοι ειδικότερα διεξήγαγαν παρακμιακές πρακτικές. Αυτά τα στερεότυπα οδήγησαν στην περιοθυροποίηση αυτών των μειονοτήτων στο εργατικό δυναμικό και οι κρατικοί αξιωματούχοι αποδέχονταν τις ρατσιστικές προτιμήσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων για να διατηρήσουν τη τάξη. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως ο υποβιβασμός των μειωτικών ομάδων οδηγούσε στη συμπλήρωση εργατικών θέσεων που οι Καναδοί με ευρύτερες επιλογές απέφευγαν.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο ρατσισμός απέναντι στους Εβραίους, στους Αφροαμερικάνους, δεν ισχύει μόνο στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Δηλαδή, έφτασε μέχρι το Καναδά.
Ναι.
Το οποίο εγώ δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Γιατί ξέρω ότι οι Γερμανοί έχουν αυτή την άποψη, αλλά και οι Καναδέζοι και οι Αμερικοί τους φερόντουσαν απαξιωτικά, ναι.
Ναι. Ναι. Τώρα, όχι μόνο τότε και στη σημερινή εποχή, ενώ έχουν κατοχυρωθεί νομικά τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν και υπάρχουν φορείς για την προστασία τους, καταγράφονται καθημερινά συμβάντα της παραβίασης, παρατηρούμε φαινόμενα ασέβειας σε μειονότητες και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η εκπαίδευση να γίνεται πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο την πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και συναισθηματικής ωριμότητας.
Και πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι εγώ και εσύ που είμαστε δασκάλες, πρέπει να το βάλουμε να θέσουμε στον εαυτό μας. Πρώτα απ' όλα, εγώ και εσύ πρέπει να το κάνουμε αυτό στις δασκάλες. Που δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει της, ότι ποιος ευθύνεται που γίνεται ο πόλεμος, ποιος ευθύνεται που γίνεται το άλλο εκείνο. Εγώ ευθύνομαι.
Ναι.
Άρα πρέπει να το θέσουμε προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, εγώ, σαν Καλλιόπη, ως δασκάλα, τι οφείλω να κάνω για να αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος. If you want to change the world, begin by making your bed. Άμα θες να αλλάξεις τον κόσμο, ξεκίνα φτιάχνοντας το κρεβάτι σου. Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ και εσύ ως δασκάλες που θα πούμε στη τάξη, οφείλουμε να αλλάξουμε το μικρό κοσμό μας. Αυτό θα πω εγώ ως δασκάλα.
Ναι, και να μάθουμε κυρίως τα παιδιά να σκέφτονται αυτό που κάνω είναι σωστό, δηλαδή αν δεν σέβομαι τον άλλον. Όταν εκείνοι δέχονται παραβιάσεις, όταν παραβιάζονται τα δικά τους δικαιώματα, να καταλαβαίνουν ότι είναι σωστό, δεν είναι σωστό, πώς το φτιάξουν. Να υπάρχει μια αναγνώριση. Γενικά για την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μιλήσουν επίσης του Escapula Radio τα παιδιά, η ομάδα, στις 8 το βράδυ. Τώρα ακολουθεί το UPFM με θέμα... Δεν θυμάμαι το θέμα τόσο.
Παιδιά, συγγνώμη. Συζητάω συγγνώμη στην Πάτρα.
Τα παιδιά της Πάτρας λοιπόν ακολουθούν τώρα στις 12.
Ναι.
Και αυτά από μας.
Θα κάτσουμε να σας ακούσουμε, να δούμε ποιο θέμα έχετε να λάβει εσείς, να ξέρετε.
Ακριβώς,
παιδιά.
Συγγνώμη.
Χίλια συγγνώμη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι ακόμα.
Και θα σας έρθουν και τα παιδιά της Πάτρας σε λίγο.
Imagine no possessions.